În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Evanghelia de la Matei, capitolul 26, la versetul 6. Dar citim și până la versetul 6, ca să vă aduceți aminte despre cele ce le-am vorbit peste vară, în general. Iar după ce a sfârșit toate aceste cuvinte, a zis Iisus către ucenicii săi: știți că peste două zile vor fi Paștele și Fiul omului va fi dat să fie răstignit. Atunci arhiereii și bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului care se numea Caiafa și împreună s-au sfătuit ca să-L prindă pe Iisus cu vicleșug și să-L ucidă. Dar ziceau: nu în ziua praznicului, ca să nu se facă tulburare în popor. Acestea despre ce s-a mai vorbit. Și de la versetul 6 o să luăm astăzi puțin. Versetul 6. Fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, s-a apropiat de el o femeie, având un alabastru cu mir de mare preț, și l-a turnat pe capul lui pe când ședea la masă. Și văzând ucenicii, s-au mâniat și au zis: de ce risipa aceasta? Căci mirul acesta se putea vinde scump, iar banii să se dea săracilor. Dar Iisus, cunoscând gândul lor, le-a zis: pentru ce faceți supărare femeii? Căci lucru bun a făcut ea față de mine. Căci pe sărași totdeauna îi aveți cu voi, dar pe mine nu mă veți avea totdeauna. Că ea, turnând mirul acesta pe trupul meu, a făcut-o spre îngroparea mea. Adevărat zic vouă, oriunde se va propovădi Evanghelia aceasta, în toată lumea se va spune și ce a făcut ea spre pomenirea ei. Atunci, unul dintre cei 12, cel numit Iuda Iscarioteanu, ducându-se la arhiereu, a zis: ce voiți să-mi dați și eu îl voi da în mâinile voastre? Iar ei i-au dat 30 de arginți. Și de atunci căuta un prilej potrivit ca să-l dea în mâinile lor. Aceasta este Evanghelia de la Matei. Această pericopă, această întâmplare apare și în Evanghelia de la Marcu. Să ascultați ce spune Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu. Contează foarte mult să vedem în paralel lucrurile acestea. Evanghelia de la Marcu. Și după două zile erau Paștile și azmile. Exact cum a zis celălalt. Urma peste două zile să fie Paștile. Și arhiereii și cărturarii căutau cum să-l prindă cu vicleșug ca să-l omoare. Dar ziceau: nu la sărbătoare, ca să nu fie tulburare în popor. Și fiind el în Betania, în casa lui Simon Leprosul, până aici, exact la fel ca și dincolo, și șezând la masă, a venit o femeie având un alabastru cu mir de preț, de înalt, curat, de mare preț, și spărgând vasul, a vărsat mirul pe capul lui Iisus. Aici se adaugă detaliul acesta că a spart vasul. De fapt, era un fel de fiolă care se rupea. Cum rup surorile medicale injecția fiolă aceea. Ceva de genul ăsta, pentru că era de mare preț și avea o valoare foarte mare și se sigila cumva, se închidea într-un fel de fiole speciale, pentru că altfel, dacă s-ar fi lăsat cât de puțin să iasă spre afară, spre aer, se pierdea mireazma. Și atunci, ca să rămână mireazma și să nu se descompună sau să nu se transforme mirul și ca să fie ținut ani de zile, era sigilat perfect. Și spărgând vasul, a vărsat mirul pe capul lui Iisus, dar erau unii mâhniți dintre ei zicând: pentru ce s-a făcut această risipă de mir? Aici iară este o mică diferență, pentru că dincolo spune că zice: și văzând ucenicii s-au mâniat și au zis: de ce risipa aceasta? Aici Matei spune că toți ucenicii. Dincolo ce Marcu spune: dar erau unii mâhniți între ei zicând: pentru ce s-a făcut această risipă de mir? Adică doar unii. Căci putea să se vândă acest mir cu peste 300 de dinari și să se dea săracilor și cârteau împotriva ei. De supărarea lor, spune Marcu, nu era împotriva Mântuitorului, ci era împotriva ei. Cum de fapt și Mântuitorul a zis, nu face supărare femeii. Iar Iisus a zis: lăsați-o, de ce îi face supărare? Lucru bun a făcut ea cu mine, că pe sărași totdeauna îi aveți cu voi și oricând voiți puteți să le faceți bine, dar pe mine nu mă veți avea totdeauna. Ea a făcut ceea ce avea de făcut. Mai dinainte a uns trupul meu spre înmormântare. Adevărat vă zic vouă, oriunde se va propovădui Evanghelia în toată lumea, se va spune și ce a făcut această femeie spre pomenirea ei. Iar Iuda Iscariotean, unul dintre cei 12, s-a dus la arhierei să-l dea pe Iisus. Și auzind ei, s-au bucurat și au făgăduit să-i dea bani și el căuta cum să-l dea în timpul potrivit. Asta este la Marcu. La Luca, la capitolul 7, se zice așa, versetul 36. Unul dintre farisei l-a rugat pe Iisus să mănânce cu el și intrând în casa fariseului, a așezut la masă. Și iată, era în cetate o femeie păcătoasă și aflând că șade la masă în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir și stând la spate, lângă picioarele lui și plângând, a început să ude cu lacrimi picioarele lui și cu părul capului să le șteargă și săruta picioarele lui și le ungea cu mir. Și văzând fariseul care îl chemase, a zis în sine, acesta de-ar fi proroc, ar ști cine ești, ce fel de femeie care este cea care se atinge de el și că este păcătoasă. Și răspunzând Iisus, a zis către el, Simone, deci era același, Simon leprosul, același. Simone, am să spun ceva. Spune, învățătorule, a zis el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de dinari, iar celălalt cu 50. Dar neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon răspunzând a zis, socotesc că cel căruia i-a iertat mai mult. Iar el i-a zis, drept ai răspuns, drept ai judecat. Și întorcându-se către femeie, a zis lui Simon, vezi pe femeia aceasta? A intrat în casa ta și apă de picioare, am intrat în casa ta și tu apă pe picioare, de picioare, pe picioare, este, se poate și de picioare sau pe picioare. Aici e tradus cu pe picioare. Și cu apă pe picioare nu mi-ai dat, ea însă cu lacrimi mi-a udat picioarele și le-a șters cu părul capului ei. Salutare nu mi-ai dat, ea însă de când am intrat n-a încercat să-mi sărute picioarele. Condelând capul meu nu l-ai uns, ea însă cu mir mi-a uns picioarele. De aceea zic, iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit, iar cui se iartă puțin, puțin iubește. Și a zis ei, iertate sunt păcatele. Și au început cei ce ședeau împreună la masă să zică în sine, cine este acestea care iartă și păcatele. Și către femeie a zis, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Luca înfățișează mult, mult, mult mai... Aici sunt o serie de discuții foarte complicate. Unii spun că e o altă femeie păcătoasă și nu e aceeași despre care vorbesc Matei și Marcu. Alții spun că e aceeași. Mergem mai departe. Ioan, capitolul 12, a patra Evanghelie. Ioan vorbește chiar despre o altă ungere. Cu totul și cu totul alta. Chiar dacă la Luca ne îndoim, care o fi, dacă e aceeași ungere ca la Matei și Marcu, la Ioan e cu totul alta. Și Ioan zice așa. Ioan. Capitolul 12. Deci, cu 6 zile înainte de Paști, nu era cu 2 zile, cu 6 zile, e alta. Deci au fost atunci, în preajma Paștelor, mai multe asemenea ungeri. Deci, cu 6 zile înainte de Paști, a venit în Betania, unde era Lazar, pe care îl înviase din morți. Și i-au făcut acolo cină și Marta slujea, iar Lazar era unul dintre cei care ședeau cu el la masă. Deci Maria, sora lui Lazar. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și le-a șters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Iar Iuda Iscarioteanu, între ucenicii lui, care avea să-l vândă, a zis, au zis, nu unii dintre ei, nu toți, și Iuda Iscarioteanu. A zis, pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu 300 de dinari și să-i fi dat săracilor? Dar el a zis aceasta nu pentru că era grijă de săraci, ci pentru că era fur și având punga lua din ea ce se punea. A zis deci Iisus, las-o că pentru ziua îngropării mele l-a păstrat. Că pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe mine nu mă veți avea totdeauna. Deci mulțime mare de iudei a aflat că este acolo și au venit nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți și s-a sfătuit arhierei ca și pe Lazar să-l omoare și celelalte. Acestea sunt cele patru relatări legate de ungerile acestea pe care Mântuitorul le-a, îmi vine să zic, le-a suferit, le-a primit. E vorba de, în principiu, cam toți părinții cad de acord că e vorba de, despre două asemenea ungeri. Una în casa lui Simon Leprosul, cu două zile înainte de Paști, adică în Miercurea Mare, și ceea ce și cântă biserica, iar una în sâmbăta dinaintea intrării în Ierusalim a Mântuitorului, adică cu șase zile înainte, Paștile ei începeau de vineri seara. Spre sâmbătă, sâmbătă era, dar începea de vineri seara și se, dacă socotim, este sâmbăta. Oricum, în sâmbăta dinainte a fost această ungere a surorii lui Lazar, mai specială, mai deosebită. Mântuitorul se întorcea și stătea la masă cu Lazar, care fusese în mormânt, care murise, care stătuse patru zile, care fusese îngropat, care mirosea, care... Și acum Mântuitorul vine și stă la masă cu el și mănâncă și ea și el și ei și ele slujesc, dar Maria, cu un gest de mare, mare, nu știu cum să-i zic, gratitudine, bucurie, noblețe, ea ce avea mai valoros în casă, tot ce putea să aibă mai valoros, pentru că acum, sigur, dacă până acum formal îl numeau Fiul lui Dumnezeu sau îl credeau Dumnezeu, acum chiar îl credeau cu tot sufletul Dumnezeu, așa cum mai înainte Mântuitorul ziceau, știu, Doamne, că îl vei învia în ziua cea de poi, zicea Marta și Maria, când el zicea, tu știi că eu sunt învierea și viața și... Da, Doamne, Tu îl vei învia la ziua cea de poi, dar când au văzut că El chiar poate să învie de acum și că este Dumnezeu adevărat, forma în care puteau să-i mulțumească, mai ales Maria, a fost acesta, așa. Adică nu putea ceva mai mult. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, cel mai de preț din corpul omenesc este capul, și ea săraca și-a folosit pur și simplu tot ce avea mai de preț, capul ei, ca să șteargă picioarele lui și să să-l cinstească. Nu știu ce să fac mai mult de atât. Deci asta ar zice așa, și în general părinții se tind spre aceste două păreri. Este o ungere în casa lui Simon Leprosul, tot în Betania, un fariseu care era lepros, erau unii leproși de neam mai bogat, oameni mai avuți, care nu plecau, nu erau dați afară din comunități, pentru că erau oameni mai avuți, aveau de toate. Cum era și casa asta, în care căpeau toți și mâncau toți, era casa lui Simon Leprosul. Și când se îmbolnăvea de lepră, care era o boală contagioasă, el rămânea, se închidea ca într-un fel de carantină în casă și tot satul ocolea casa aceea, dar nu era dat afară din comunitate. Rămâneau de obicei rudele să facă legătura între el și probabil că era într-o cameră mai în adâncul casei undeva și ei pe o fereastră cum puteau și cum, sau știu, au ușii, îi dădeau de mâncare și așa îl țineau în viață, fără să încercând să nu se atingă de el, să nu ia și ei lepra. Și cumva era îngăduit de comunitate. Asemenea, oamenii erau îngăduiți de comunitate pentru că se încerca un fel de izolare a lor acolo, în casa lor, dacă aveau casă unde se poate sta și aveau camere separate, mai multe. Se pare că el o ducea destul de bine și el făcea parte din acest tip de leproși care stătea în casa lui și acolo, undeva izolat, era ajutat de familie. Și acest Simon Lepros, numit așa, a fost vindecat de Mântuitorul. Asta a rămas în tradiție, nu a rămas scris în Evanghelii, dar sunt mii de minuni care n-au rămas scris în Evanghelii. Mii de minuni care nu au rămas scris în Evanghelie și apostolii n-au scris tot, că dacă ar fi scris tot, n-ar fi încăput în lumea întreagă cărțile câte s-ar fi scris. Și Mântuitorul, se pare că această masă în casa lui Simon Leprosul s-a făcut după ce Mântuitorul l-a vindecat. Deci, însă apostolii nu mai amintesc de această minune, mai ales că ea era cumva în umbra, sau nu știu cum să o numesc, în umbra marilor evenimente care urmau să se întâmple și care pe ei toate evangheliile curg și ca o cascadă merg spre patimile Mântuitorului. Adică toate vorbesc despre ceea ce urmau se întâmple și cu cât ne apropiem de patimile Mântuitorului, marile evenimente și minunile se măresc și cresc și sunt amintite, dar multe altele sunt trecute cu vederea pentru că stumbrite cumva de... stumbrite sau, nu știu, luminate. Sunt luminate cumva de patimile Mântuitorului și de învierea lui ce urma să fie. așa încât se pare că această minune a vindecării lui Simon Leprosul n-a fost amintită de apostoli. Nu mai conta. Ce mai conta această minune a vindecării unui lepros când tocmai înviase un mort de 4 zile? Adică ce mai conta? Și asta în Betania. Se pare că după toate tradițiile și toate explicațiile vechi, acest om a fost bolnav de lepră, Mântuitorul l-a vindecat în casa lui și ca mulțumire acest om, el l-a chemat pe el și pe ucenicii lui să facă mare masă de bucurie. Așa a socotit el să mulțumească cumva. Și asta era cumva și reîntoarcerea lui în comunitate, pentru că a intrat toată lumea în casa lui, a stat toți acolo așezați pe bănci, pe unde au stat și probabil că și în camera lui, unde a bolit el. Era semnul clar al vindecării lui deplin. Adică, gata, uite, toată lumea asta a intrat în casa lui și el a ținut în mod deschis să facă această masă specială. Și despre această masă la Simon Lepros se tot vorbește în Evanghelii, în trei dintre Evanghelii se vorbește. Se pare că a avut un gestul acelei femei, mai important a fost gestul acelei femei despre care nu știm cine era. Nu știm cine era, dar după Luca era o păcătoasă. Luca este totdeauna cel care dă mult mai multe detalii. Ceilalți doi, Marcu și Matei, dau mai puține detalii. Cum ați văzut? O femeie s-a apropiat, a vărsat. Mai mult ceilalți doi, Marcu și Matei, insistă asupra reacției celorlalți. Cum reacționează ceilalți la acest gest și cum, ce spun și după aceea la gestul lui Iuda, le-a plecat imediat să-l vândă pe Hristos. Asta cumva le-a rămas lor în inimă și i-a marcat. Ridicarea de la masa lui Iuda și plecarea în timp aceea. De fapt, dacă o să urmăriți Evangheliile, o să vedeți că atunci pe moment ei n-au dat importanță mișcărilor lui Iuda și totdeauna mișcările lui Iuda sunt mânioase, sunt ca, nu mânioase, ca unui fugar. Și mânioase, dar și ca ale unui fugar, ca unui om înfricoșat, speriat, dar în același timp mânios. Și care sunt marcate în Evanghelii pe care pe moment ei nu le-au observat, după aceea le-au dat adevărata lor gravitate. Adică exact cum Ioan Evanghelistul spune în noaptea cinci de taină despre Iuda, că și-a ieșit și era noapte. A ieșit dintre ei. Deci a ieșit afară. Și ieșirea lui probabil că a fost cumva, pe moment ei erau prea tulburați de la sus Mântuitorul, care a zis, iată mâna Văzătorului, mâna celui care mă va vinde cu mine aici la masă și se întinde în vidul din care mâncăm. Pentru că masa la ei era paștile și azimile care le țineau ei, aveau un ritual special în care era o farfurie centrală mai mare, care era un fel de sos cu ierburi amare și ei cu acea pâine muiau în acel sos și mâncau. Și toți muiau în acel... Nu erau cum... Imaginea nu este cum deja se pictează după Leonardo da Vinci așa la o masă europeană, ci era o chestie joasă, probabil, cam cum sunt mesele mici oltenești, rotunde. Chestie joasă și în care ei stăteau mai degrabă asemănător, dacă ați fost vreodată ori în Arabia, ori în Israel și ați văzut acele iurte mahomedanilor, cum se numesc acele. Oricum, unde știm ei? Oile, caprele și cum trăiesc acei oameni? Ei stau pe niște fel de perne așa și pun în mijloc și acum la fel fac. Ei moștenesc și țin în continuare vechile rânduiele ale iudeilor din vechime și ale arabilor, că toți erau la fel, că nu erau mari diferențe. Și au un fel de masă micuță așa ridicată pe piciorușă, rotundă de obicei, are multe puse pe ea și ceilalți stăteau pe un fel de perne, unii lăsați pe o parte, alții pur și simplu așezați, foarte adunați în jurul mesei. Așa să vi închipuiți. De fapt, icoanele unor mari mănăstiri din Muntele Atos păstrează imaginea aceasta, rotundă și ei în jur. Și ei răzmați sau lăsați ori pe un cot, ori chiar stând, pur și simplu. Se pare că Ioan Evanghelistul era și se putea lăsa pe parte încât să atingă pieptul Mântuitorului. Erau foarte aproape unul de altul. Oricum, când mâncau toți acolo, că nu au stat să urmărească în clipa în care a zis Mântuitorul, cel ce moaie cu mine în blid, acela mă va vinde. Nu era chestia ca chiar atunci Iuda muia în blid. Să nu vă închipuiți asta. Nu cred că asta a fost. Și probabil că nimeni nu muia, tu chiar atunci în gri și nu. Și Mântuitorul a zis și atunci putea să fie oricare dintre ei. De aceea au început toți să zic, oare nu cumva eu? Ei erau curați la suflet, că au început să se bănuiască ei pe înșiși, nu pe ceilalți. Oare nu cumva eu? Oare nu cumva eu? Oare nu cumva eu? Și Petru a îndrăznit să-i spună lui Ioan, care era cel mai apropiat, întreabă cine? Oricum, în momentul acela de tulburare în care toți se gândeau eu sau poate, nu știu dacă a zis poate tu, dar eu, fiecare a zis. În clipele acelea, Iuda a ieșit. Ieșirea aceea n-a prea fost băgată în seamă în moment. Mai ales că Mântuitorul a zis, du-te și ceea ce ai de făcut, fă mai repede. Și el, având punga cu galbeni, părea că un fel de punga de milostenie pe care aveau ei, banii pe care oamenii vreau să-i dea, rarisim când primeau, îi primea Iuda și cu aceea dădea la săraci. Și când Mântuitorul a zis, du-te și ceea ce trebuie să faci, fă mai repede, mai ales că se apropia Paștile, părea o chestie normală că Iuda se duce să dea la un sărac, undeva, au ei o vorbă. Ei nu s-au gândit atunci că Iuda se duce să... Nimeni nu s-a gândit la asta. Ei s-au gândit că Iuda merge să facă milostenie. Asta au crezut. Dar după aceea ieșirile acestea lui Iuda și acum, și acolo, și acum când a fost mirungerea aceasta cu mir de nardă a Mântuitorului, dar și acolo la cina de taină au rămas după aceea ca niște ecouri dureroase în inima lor. Ieșirile acestea lui Iuda, care după aceea au realizat ce se întâmpla și ce făcea Iuda și unde mergea. Acesta era prea dureros ca să nu se aduce aminte că, de fapt, atunci Iuda s-a dus să vorbească cu arhierei. Și toți au specificat asta și s-a dus să vorbească cu arhierei. Și Matei și Marcu insistă pe asta. Nu insistă atât de mult pe femeie, pe discuția între Mântuitorul și Simon, că de tulburarea lui Simon, că Simon s-a gândit, Simon lepros s-a gândit că dacă ar fi acesta proroc, vă dați seama ce dureros că el a fost vindecat de lepră și în același timp ce păcătoasă e această așa zisă cunoaștere a Scripturilor și a așa zisă cumul de cunoaștere pe care l-au unii oameni, care îi face să se îndoiască până și cele mai cutremurătoare minuni, să pună la îndoială totul. Adică el este vindecat de lepră, ceea ce era cu neputință, nimeni nu poate să fie vindecat de lepră, cel puțin atunci. Nici acum. Și după ce ești vindecat de lepră, în mijlocul petrecerii, în mijlocul bucuriei pe care o mărturisești, toată lumea te vede, probabil că toți mergeau să-i vadă mâine, să-i vadă degetele la loc, să-i vadă ploapele iarăși, să-i vadă buzele, să-i vadă tot care nu mai arăta a lepră și totuși în mijlocul acesta tu să te îndoiești așa și să zici, tu ăsta vindecatul. Ne asemănăm foarte mulți cu ei, știți că cu el, că mulți facem așa. Primim minunea gratis, cu toată puterea de Dumnezeu dată și ne îndoim în același timp și ne punem problema că oare o fi, oare nu o fi. Și el zice, dacă ar fi acesta profet, adică, vă dați seama, din toate se ciocnea în mintea lui toată legea, n-ai voie desfrânată, n-are voie să se atingă, n-are voie să intre în casă, n-are voie să se atingă de ceva curat, nu, de haine, de zid, n-are voie. Da, păi de un om și ce om încă de profet. Și acesta a zis, deci dintr-o dată toată legea pe care o știa s-a făcut un fel de pumnal împotriva lui Hristos. Deci dacă ar fi acesta proroc, ar ști cine e această femeie și cum o lasă să se atingă de... Dar era și în toate aceste remarci și în toate aceste reacții și ale lui Iuda și a apostolilor, dar mai ales și a lui Iuda și a lui Simon leprosul, se ascunde puțină invidie, puțină ciudă. Adică reacția și felul de a se comporta acestei femei avea atâta dragoste în gesturile ei, atâta putere de dăruire, atâta putere de recunoaștere a păcătoșeniei ei. Și Mântuitorul tăcea și o lăsa, părea de neînțeles. Și pe ei făcea să fie invidioși, geloși pe chestia asta, cumva. Că lor nu le-a trecut prin cap. Și nici nu... Și cred că nu numai că nu le-a trecut prin cap, nici nu puteau să facă așa ceva. Nu vreiau, nu. Ceea ce și Mântuitorul i-a și zis. Am intrat în casa ta, apă de spălat nu mi-ai dat, nu că să mă speli după picioare, nu mi-ai dat apă de spălat. Mir nu mi-ai dat pe cap și toate celelalte, nu mai șters. Iar această femeie cu lacrimile ei m-a spălat și cu părul ei m-a șters și cu mirul, de ce eu mir, uite, mi-a uns picioarele și capul. Deci se înclinăm să credem că sunt două evenimente, una în a doua zi înainte de Paști, Miercurea Mare, și alta cu 6 zile înainte de Paști, Sâmbăta Mare în casa lui Lazar, a Mariei și a lui așa, lui Martei. Maria face acest gest, la fel, cu tot la fel, un mir de mare preț, tot ca la 300 de dinari. Se pare că erau miruri, deci poate vă tulbură că cum și mirul de la această femeie 300 de dinari, și mirul de la Maria era tot de cam 300 de dinari. Explicația e foarte simplă. Aceste miruri nu erau, nu și le făceau ei singuri oamenii, ci aveau în componență multe substanțe, multe plante, multe aromate. Nardul era adus din India încă din vremea aceea. Deci trebuia, vă dați seama ce valoare avea că era adus din India. Și probabil că au adus aceste fiole pentru oameni de mare, mare preț, pentru oameni importanți, și se vindeau la 300 de dinari. De aceea și știa bine Iuda și toți ceilalți că se putea vinde pe 300 de dinari. Adică era, știau tipul de fiole, știau, dar nu a trebuit să zică Maria, uite, asta e o fiolă, am cumpărat-o, am sunat din India, nu știu ce, nu știu cum. Ea, probabil că era cunoscută, probabil că foloseau mari arhierei, probabil că foloseau mari oamenii politici care aveau bani, probabil că era ceva foarte valoros, rarisim, cum știm noi acum, nu știu ce, telefon 5G.
Wow.
Pe care toată lumea știe. E așa, era ceva de genul ăsta pe care lumea știa, era foarte cunoscut. Și era foarte prețios, adică cine avea așa ceva în casă trebuia să nu spună nimănui că putea să se trezească cu voții din casă. Era. Și de aia s-au crucit toți, au rămas toți încremeniți. Plus că li se părea o pierdere de degeaba. Adică de ce? Păi aia era pentru morți. Știți? Aia era pentru morți. Evreii nu se pun, nu, prin lege aveau rânduială să se miresmeze trupurile celor morți. Să se pună mir, să se aducă tămâie, să se ungă cu un fel de uleiuri frumos mirositoare și cu smirnă și ei erau, de asta era și reacția și poate și a apostolilor, a unora dintre ei, a lui Iuda, mai cu seamă, a lui Simon. De ce să se piardă atât? Adică asta e o chestie care se folosește la morți. Pentru ce? Nu moare nimeni aici, mai ales că erau cumva, erau pe valul și împreună cu cel care învia morți. Adică la cine mai trebuie asemenea chestii când între noi este cel care vie pe toți morții? Moare vreun dintre noi? Rezolvă care treabă? Ce nevoie avem? Să le vindem toate astea și să le dăm la săraci. Nu? Era o chestie așa normală de gândire. Răspunsul Mântuitorului la mânia lor, la supărarea lor pe femeie, pe care ei nu o înțelegeau, pe care o invidiau într-un fel, nu o înțelegeau într-alt fel. Răspunsul Mântuitorului este distrugător, dureros pentru ei. Pentru că el le zice, lăsați femeia, nu-i face supărare, iar lucru bun a făcut. Până aici nu-i nimic dureros. Nimic. Dureros pentru ei este că le spune, ea aceasta pentru îngroparea mea a făcut-o. Păi ei numai când auzeau de prevestirea pe care o spunea în general, că voi fi dat în mâinile fariseilor, cărturarilor și aceștia mă vor da în mâinile păgânilor și mă vor ucide și voi muri și... Păi nu vreau să înțeleagă lucrul ăsta, adică nu... Treceau sub tăcerea minții acest lucru, nu puteau înțelege așa ceva. Nici nu puteau să gândească asta. Petru, știți cum a zis? Doamne, să mergem, să ne ascundem. Mântuitorul i-a zis înapoi a mea satană. Adică, faptul că el reamintește cu o duritate și o claritate, așa, nu știu cum să spun, aceasta pentru groparea mea a făcut-o, adică ca și cum ai spune, când va fi groparea mea, nu va fi timp de așa ceva. O face ea dinainte, știți? Că asta le spune. Și chiar așa a și fost, într-un fel, pentru că chiar dacă au venit aceștia cu tot felul de aromate, Iosif și Nicodim, lucrurile s-au făcut în grabă și repede, cum era un ritual care dura mai mult. Și care avea niște, cum se zice la medicină, niște protocoluri, trebuia să respect niște protocoale. Așa și aici, trebuia respectate niște protocole, niște ore, niște totul. Era foarte rânduit din legea veche. Ori nu se respectaseră astea, nu se refăcuseră la orele care trebuiau să se facă în cursul zilei. S-au făcut noaptea, totul era, trebuia să se facă în cursul zilei, trebuia să respecte anumite ore. După ce dădeai o dată și mai trebuia să aștepți 3 ore și să dai din nou, mai trebuia să aștepți și mai dai din nou. Și toate astea erau o rânduială foarte bine stabilită. Ori Iosif și Nicodim, nu știu cum au făcut-o, oricum s-au grăbit și totul a fost foarte mare gravă. Iar femeile când au venit în dimineața aceea, veneau cu miresme și cu tot ce trebuie, că ele vreau să refacă ritualul cum trebuie. Asta era, pentru ce veneau ele acolo, știți? Ele au zis, s-au făcut cum nu s-au, ele s-au uitat de departe așa ca niște cunoscătoare ritualului, au văzut ce s-au făcut și au zis, nu s-a făcut cum trebuie. Trebuie să-l facem din nou. Și au venit foarte de dimineață, cu asta au venit. Pentru asta au venit, înțelegeți? Și Mântuitorul cumva pregătea această grijă a lor și frica lor, o pregătea zicând aceasta pentru îngroparea mea a făcut-o. Știți că trebuiau de mai multe ori vărsat mir peste el și nu știu ce. Prima vărsare sau prima și a doua vărsare iată, au făcut-o cu 6 zile înainte Maria și cu 2 zile înainte altă femeie desfrânată și Iosif și Nicodim au făcut-o a treia, exact cum trebuia făcut. A patra nu mai trebuia a femeilor minunățițe care au rămas cu mirurile degeaba în mână că nu mai aveau ce face cu ele. Și cu timp destul între cele 3 vărsări. Adică a fost timp. Dar astea le-au înțeles apostolii de-abia mai târziu. Atunci n-au înțeles. Nu puteau să înțeleagă chestia asta. Plus că mintea lor se opunea a unei asemenea concepții idei că se făcea prima ungere, se făcea a doua ungere și a treia ungere Iosif și Nicodim. N-au putut să înțeleagă. Mai târziu au înțeles. O să mai vorbim despre aceste lucruri, dar să țineți în minte lucrurile acestea, că sunt 2 ungeri. Una este a Mariei, sora lui, sora Martei și a lui Lazar, cu 6 zile înainte de moartea Mântuitorului de Paști și care a șters tot așa, a plâns și cu lacrimi au dat și cu mir picioarele lui și le-a șters cu fărul capului ei. Și a turnat și pe picioarele și pe capul lui mir de mare preț. Și a doua ungere este cu 2 zile înainte. La prima a mai rădat cum a mai rădat Iuda. A comentat chiar, cum zice Ioan Evanghelistul, că a comentat că se putea vinde, domne. La a doua n-a mai comentat, el a auzit alții, dar el a și făcut gestul de a pleca să-l vândă. Adică era prea mult. Așa să vă închipuiți că au fost 2 astfel de ungeri care au pus capac lui Iuda și invidiei lui și geloziei lui și supărării lui și mâhnirii lui și faptul că Mântuitorul accepta o asemenea cinste pentru el era gata. Accepta prima, nu știa ce să facă, ea probabil că ea Ioan Evanghelist ne spune că el a ridicat cuvânt și a zis că se putea vinde, nu știu ce, nu știu cum, probabil că ea a agitat și pe ceilalți. La a doua au zis și ceilalți, n-a mai zis el, dar el i-a fost destul. A văzut ce s-a întâmplat a doua oară și s-a dus să-l vândă. De ce s-a întâmplat așa? De ce a îngăduit Dumnezeu asta? Probabil că s-au și luat una după alta. Probabil că Maria a fost prima, sora lui Marte și a lui Lazar. Și după aceea această femeie cu păcătoasă, nu ni se spune ce păcate avea, păcătoasă, probabil că desfrânată, a intrat în casa lui Simeon Leprosul, care era socotită casă, știți, femeile acestea socotite de lume, desfrânate, păcătoase, nu știu în ce chip, dar oricum desfrânate, erau socotite păcătoase, nu te puteai atinge de ele și se ferea toată comunitatea să intre cineva în casă, o asemenea femeie în casa ta. Dacă intra, trebuia prin niște ritualuri speciale cu apă și cu venirea rabinului să se exorcizeze casa, să se curețe din nou casa. Așa s-o poteau. Iar singurele case în care, singurele locuri în care aveau aceste femei loc, erau locurile păcătoase, locurile întinate, locurile nu știu cum să le mai numesc. Oricum, așa erau cimitirile, așa erau casele leproșilor. Astea erau locurile în care ele aveau voie. Ea a intrat în casa unui lepros, care până cu câteva ore înainte, probabil, sau au zis, sau cine știe, fusese toată lumea ocolea. Deci avea voie. Avea voie, că era casa unui lepros. Era casa unui păcătos. A încurajat-o faptul că un lepros, un om pe care toată lumea îl levita, pe care toată lumea nici nu vrea să treacă pe lângă casa lui, ca să nu, exact cum auzi tu că cineva are, să zicem, Ebola, să presupune, nu? Sau ceva de care ne înspăimântăm. Și ocolim și strada aceea. Pe dacă se uită pe fereastră și face plenină, păi face așa. Deci așa ocoleau oamenii această casă a leprosului Și faptul că acum Mântuitorul intră în casa celui om, stă la masă, ei a deschis... Toată inima ei s-a deschis de bucurie că înseamnă că și ea se poate atinge de el. Dacă de leprosul ăla nenorocit, pe care toți l-au refuzat și care toți au fugit, s-a atins Hristos și a intrat în casa lui, parcă ultimele frici pe care le avea față de Mântuitorul și gânduri că nu o să o primească, că o să o bajocorească de față cu totul, să râdă de ea, o să dea afară, că cine știe ce frici putea să aibă ea, ultimele frici au încetat și în clipa aceea a putut intra în casa lui Simon leprosul. Până atunci s-a cotită paria și ea păcătoasă intră în casă păcătoasă, întinată, și ea întinată intră în casă întinată, se apropie de Hristos și se atinge de el cu îndrăzneală. Pentru că acesta nu a avut nicio frică și nicio teamă și nicio scârbă să se atingă de casa lui Simon leprosul și de leprosul Simon. Și asta i-a dat ei încredere. Sunt foarte rar, n-am întâlnit până acum mai frumoasă descriere acestei intrări, acestei femei păcătoase în casa lui Simon leprosul, mai frumoasă descriere decât cea a Părintele Arsenie, care e într-un manuscris pe care ne l-a prezentat odată Părintele Vasile Vlad. Nu știu dacă a apărut în vreo carte această prezentare, această... Parcă ar fi avut o vedenie Părintele Arsenie Boca, cum s-a petrecut această intrare acestei femei în casa lui Simon leprosul, cum a intrat în cameră, cum s-a apropiat prin spate, ce reacție au avut toți cei de față când au văzut că se apropie ea, ce făceau în timp ce ea deja a început să toarne picioarele ei și să ștargă cu părul capului ei. Și toată această parcă ca o oală sub presiune psihologică era camera aceea. E deschisă aproape genial de Părintele Arsenie Boca, în care cred că i-a dat Duhul Sfânt să înțeleagă ce s-a întâmplat acolo. Probabil că s-a gândit mult, probabil că și-a dorit să cunoască ce s-a întâmplat și cum a fost această femeie și ce s-a întâmplat cu această femeie. Și dacă o să găsesc sau dacă găsiți undeva într-una din cărțile care au apărut această un fel de povestire profetică, descoperire a Părintelui, dacă o găsiți să-mi spuneți. Acum, o să mai insistăm noi asupra acestui lucru, dar asupra unui lucru vreau să mă opresc. Asta un lucru pe care îl specifică în altul Bartolomeu. Pentru că poate vă tulburați și vă gândiți, dar chiar așa, Mântuitorul cum de acceptat să se verse pe trupul lui, capul lui, pe picioarele lui, acest mir de mare preț, de nard, fără să zică nimic? Nu că noi suntem, în general, noi am face scandal, sau am zis, nu, mai ales că noi vrem să avem o imagine foarte bună în fața oamenilor și să se spună că suntem niște smeriți, niște cumiți, la locul nostru. Și nu facem asemenea chestii și Mântuitorul nu face asta. Nu face. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că n-a vrut să o mâhnească pe femeie, că nu și-a dorit în mod special asta și siguranța asta. Știm și credem că dacă aducea mirul cel mai păcătos, cel mai amărât, cel mai luat de la prima prăvălie, a fi acceptat. Cu siguranță n-ar fi zis, păi de ăsta mi-aduci mie. Adun de la valoros. N-ar fi zis. Cu siguranță asta. Sfântul Ioan Urdeaur zice că n-a vrut să facă mâhnire femeii, pentru că și Maria și această femeie aduceau cumva din toată inima, din tot sufletul lor, o făceau făceau un gest de dragoste total, de plin, adică n-avea umbră acest gest. Nu era nimic prefăcut, nu era nici gest de laude, nici de slăvire, nici de a fi văzut bine de Mântuitorul, nici de a te pune bine cu în altă societate, care uite, măi, ce mirau ăștia, și ăștia sunt oameni deosebiți, să-i acceptăm între noi. Nu, n-avea nimic din toate acestea. Și de aceea Mântuitorul n-a vrut să le mâhnească, dar nu neapărat că a dorit asta în mod special să fie mirul de cel mai mare preț, de cel mai... dar a primit. Asta zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Îmi place foarte mult ce zice în altul Bartolomeu. El zice că sunt două tipuri de fapte bune și așa, și în funcție de asta să vedem toată discuția asta dintre Mântuitorul și Apostol legată de ce a făcut femeia. El zice că sunt fapte bune de pomană, în sensul că de a face pomană, nu de pomană. faci fapte bune de pomană, se supără. Nu, fapte bune de pomană, știți, el fiind jumătate oltean, vorbea oltenește așa, de pomană sau... Dar nu știu cum să zicem aici în Ardeal. Fapte bune de dărnicie, de a face un gest de dărnicie, așa, instituționalizat cumva, obișnuit. El, Părintele Bartolomeu, se refera la faptul că sunt unele gesturi pe care le faci în ritualic. Dom'le, de Crăciun dai cadou. E un ritual, deja e o chestie că trebuie să faci asta. E așa, a face de pomană, a da de pomană, e o chestie care a intrat într-un ritual. Așa trebuie să faci. Orice creștin dă de pomană, de ziua bunicii, de ziua nu știu cui, de... dai de pomană, că așa trebuie să o dai. De Crăciun, de zile mari de sărbătoare, de... De exemplu, voi deveniți creștini și ziceți, ce face un creștin? Merge duminica la biserică. Perfect! Facem. Ce mai face un creștin? Merge la bolnavi când are timp. Perfect! Facem chestia asta. Dar acestea sunt gesturi care intră într-un fel de ritual. Nu le faci personal special pentru omul acela, te duci special pentru el. Ce o faci? Că trebuie să o faci, că așa e rânduială și că așa ai auzit că e bine. Ei, acestea în altul Bartolomeu numea de pomană. Fapte de pomană, fapte bune de pomană și zice, mai sunt și alte fapte numite fapte bune ca expresie concretă a iubirii de aproapele, care ține de absolută iubire de aproapele. Și în altul Bartolomeu zice, acestea cele de-a doua sunt mult mai valoroase ca primele. Știți? Mult mai valoroase ca primele. Exact cum ai zice, relația personală cu un om e mult mai valoroasă decât relația în genere. Țin la voi, dragii mei copii, sunteți nemaipomeniți, da, cum o să așa. Dar relația personală cu fiecare, a tatălui, să zicem, cu fiecare copil, a mamei, cu fiecare copil, este mult mai valoroasă. Dacă această relație personală nu mai este, chiar dacă este relația aceasta generală, ea nu are valoare unei relații personale. Nu are. Ei, în altul Bartolomeu spunea, între relația, între faptele bune făcute așa, ca expresia iubirii personale pentru acel om, acest tip de fapte bune este însuțit mai valoroasă decât cealaltă, care și e valoroasă, dar nu se compară. Știu că vă dezamăgesc sau vă tulburați, pe atunci ce rost are să mai facem mele de pomană? Are rost, nu trebuie să vă lăsați. Dar, o să intrăm în detalii mai încolo. Iar în altul Bartolomeu continuă și spune, iar între faptele bune ca expresie a iubirii concrete față de aproape este îngroparea celui mort. Este o faptă bună pe care legea Vechiului Testament o impunea. O impunea ca... Cred că Mântuitorul ar fi putut să zică și la judecată de apoi. Bolnav și n-ați venit la mine. Însetat și nu ați dat să beau. Flămând și nu ați dat să mănânc. Gol și nu m-ați îmbrăcat. Putea să spun la sfârșit, mort și nu m-ați îngropat. Putea să spună. Numai că chiar s-a ocupat și l-a îngropat. Și cred că ar fi fost un neadevăr. Pentru că el vorbea și despre persoana lui. Când a zis lucrurile acestea pentru a doua venire, se referă și la sine, nu numai în genere și la alții, ci se referă și la sine. Dar putea să fie și această vorbă de care e plină Scriptura. Adică Iov zice lui Dumnezeu, Doamne, cu ce ți-am greșit eu? Oare a fost un om care să moară și eu să nu-l îngrop cu cinste, că el n-avea cine să-l îngroape? Ce ți-am făcut? Și mergea cu aceasta în față de Dumnezeu ca și cu o faptă mare. Și era o faptă mare. Și Dumnezeu recunoștea, da, Iov, așa este. Tatăl Tobie se ducea și îngropa pe cei morți care n-avea cine să-i îngroape și Dumnezeu îl iubea pentru asta. Dar, tocmai întorcându-se de la asemenea îngropare în care a muncit să-l îngroape, știți, nu chema îngropare și le dădea bani așa, ci să paie groapă, făcea. Fiind obosit, s-a întors acasă, s-a pus sub niște copaci în care erau niște vrăbiuțe și care s-au găinățat în ochii lui. Asta este. Dar el a obosit de la îngroparea unui mort. Și ce, Doamne, dar oare cu ce am greșit eu înaintea ta? N-am făcut eu porunca ta? Știți, asta era o poruncă. Era o poruncă a Vechiului Testament. Era ceva. Dar e atât de adâncă în conștiința oamenilor, o spune conștiința noastră, încât toate neamurile o aveau, nu numai iudeii care aveau legea, toate neamurile o aveau foarte clară, în afară de cei care îi ardeau pe cei morți. Da? În general, a nu disprețui trupul celui apropiat, a îl îngropa, era ceva de Pentru asta nu... Și regele Troiei s-a dus să ceară de la Ahile trupul fiului său. A făcut... Și a trecut peste toate fricile. Și a intrat în tabără vrăjmaș și a zis, dă-mi pe fiul meu să-l îngrop. Să-l ard. Sau ce făceau ei. Dar oricum, nu se putea lăsa trupul celuilalt cu nebăgarea de seamă. Asta a rămas cumva în conștiința tuturor. Ei, așa era și la iudei. Or, și aici zice înaltul Bartolomeu, ceea ce au făcut aceste două femei era valoros, nu atât de mult că au folosit un mir de mare preț, sau că au șters cu capul, cu părul capului lor picioarele și că au, și-au manifestat dragoste. Da, 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 și asta e important. Mai valoros era că ele împlineau o poruncă și de ce Mântuitorul le dă lor dreptate înaintea celorlalți, care puneau în paralel fapta bună a lor cu fapta bună a celorlalți. Nu? Cu fapta bună pentru săraci. Zicea, fapturile bune pentru săraci în genere și, fapta, și această faptă bună pe care o făceau femeile, dar pe care ei nu o vedeau ca o faptă bună, care semna îngroparea celor morți. Ei făceau, ele făceau ritualul îngropării celor morți. Și în altul Bartolomeu spune și mi se pare genial aici, spune că de fapt aceste fapte bune ca expresia concretă a iubirii față de aproapele, printre care este și îngroparea celui mort, pe care le făceau aceste femei, au făcut aceste femei, era mai valoroasă înaintea lui Dumnezeu și este mai valoroasă nu pentru că era pentru el, ci pentru că era personală, pentru cineva, atunci când era nevoie, decât fapta în genere de pomană în față de săracii care pururea sunt. Știți? Adică care sunt pe toate drumurile, totdeauna vor fi și sunt și oricând așteaptă și să le dai. Dacă ați înțeles ce vreau să zic. Și aici aș putea zice, Dumnezeu pune și dă valoare mult mai mare momentului decât ritualului. Exact cum, de fapt, în pilda samarinenului milostiv, momentului pe care Dumnezeu ți-l scoate în cale să îngrijești acel om care e căzut între tâlhari, momentul acela este mult mai important decât ritualul tău de lungă durată pe care l-ai făcut poate ani de zile de a merge la Ierusalim, de a fi preot în templu, de a-ți face rânduiala de... și care pare că acolo duci, aduci slavă lui Dumnezeu și folosești poporului și cum pentru un prăpădit căzut de tâlhari e mai valoros să te duci la ala să vezi și să-ți întinezi mintea și inima și sufletul cu atingerea de acel om care poate fi mort și atunci 7 zile nu mai poți sluji în templu și să lași pe toți oamenii aia fără slujbă pentru că erau programați dinainte cei care trebuiau să fie și erau trași la sorți cei care trebuiau să fie în templu și numai aia puteau să slujească. Și poporul aștepta acolo toată rânduiala cu jertfe, cum știu ce, și atâta lume, mii de oameni așteptau să vii tu acolo să faci jertfele și așa și tu, pentru un prăpădit căzut de tâlhar pe care, care putea să fie mort sau avea aspect de mort și dacă l-ai atins nu mai puteai să mergi la templu să faci 7 zile, păi ar ieși în mintea noastră ritualul, constanța aceasta, facerea de bine în genere, facerea de bine de pomană, e mai important, ar părea, la prima vedere, e mai important decât facerea asta de bine ca expresia iubirii față de aproapele personală, a momentului, a ceea ce scoate Dumnezeu în cale. Atunci, de fapt, și ceea ce ne întreabă Dumnezeu la a doua venire este tot așa, momentul ne întreabă. Flămând, m-ai văzut flămând, într-o clipă, într-o situație, nu mai dă gol, m-ai văzut atunci și probabil că o să vedem clipele speciale, acelea, unice. Și nu mai dă să beau. Sau gol și nu mai dă să mă îmbrac. Și toate acelea... Și noi o să venim, Doamne, dar știți, într-un fel în plângerea asta la din stânga ar veni, Doamne, dar nu te-am mai îmbrăcat, am dat noi din salariu 10%, am făcut aia. Adică o să fii cu tot felul de fapte în genere pentru săraci, așa pe care și săraci, care am tot văzut pe stradă și care nu mureau, să zice, nu mureau atunci, erau profesioniști în general, cum sunt toți săracii. Dar le-am dat. Ei, Dumnezeu prețuiește mult mai mult acestea de moment pe care El ți le scoate în cale, nu pe care le alegi tu dinainte. Las că știu, am 3 săraci în piața centrală, 3 săraci în piața Mihailitazul, la ele dau, pac, 5 lei, 2 lei. Și am terminat treaba și sunt niștit pe ziua aia. Ei, Dumnezeu prețuiește mult mai mult dacă în clipele acelea poate că cineva, un coleg, poate, nu știu, un prieten, un neprieten, un dușman, se îmbolnăvește, este necăjit, atunci are nevoie de tine, îți cere ajutorul și tu zici nu. Acela este mult mai grav, momentul acela pe care tu ai zis nu, în care ai zis nu. Și tu zici, da, oricum fac bine altora, nu știu ce, în genere săracilor, nu prețuiește tot binele ăla cu binele ăsta. Dumnezeu dă mult mai multă valoare momentului și acelui care l-alege El. Situației care l-alege El și în care tu trebuie cumva să ieși puțin din planul tău și din liniștile, rânduielile tale de fată bătrână. Că așa, nu știu cum se numește, sau de băiat bătrân. Adică când îmbătrânim așa, avem niște fixații la noastră. Așa facem, așa facem și dacă ne scoate cineva din starea asta, oh, ne turburăm, nu mai putem, nu mai știm, iar mi-a distrus ziua, iară. Ei, Dumnezeu vrea distrugerea zilei. Uite așa, te scoate din... îți modifică, te vrea tânăr, nu te vrea fată și băiat bătrân. Te vrea tânăr. Și te scoate din chestia asta, bam, trebuie să faci altceva. Păi eu vreau, domne, dar eu aveam o rânduială, domne, nu puteam acum să... Trebuia să merg la catedrală, trebuia să dau la ea din fața catedralei și m-au incomodat omul ăsta. Omul acela e primesc de Dumnezeu. Dacă poți să ieși din tiparul tău, din ritual, de fapt totul este între ritual și concret. Concret. Viu. Ritual ca moarte și bătrânicios și înghesuială și îngusteală și viu și realitatea care nu mai are alte explicații. Viu și realitatea. Pe care Dumnezeu ți-o scoate în cale. E mai valoroasă aceea decât celelalte. Nu le disprețuiește Dumnezeu celelalte. Dar ați văzut cum zice? Pe sărași pururi aveți cu ei. Dar acest moment voi îl pierdeți. Le-a spus, e ca și cum le-ar spune, această femeie bine a făcut, că pentru groparea mea a făcut-o. Ca și cum ar spune, voi de ce nu faceți pentru groparea mea acum? Că acum e momentul. Că nu o să mă aveți la îngropare. Dar ei nu puteau crede. Cum adică nu o să te avem? În primul rând nu mori. Al doilea, dacă mor cumva, noi o să fim acolo cu sper, Doamne, și moarte, și nu știu unde, și o să fim acolo, să ținem trupul, să rezolvăm treaba. Și n-a fost așa. A văzut că toți au fugit de... nu s-a găsit niciunul pe acolo. Deci, ei au pierdut momentul acela, pe care femeia cumva, ca un fel de prorociță, i-a dat Dumnezeu darul acest prorocesc de a face un gest de mironosiță, de a purtătoare de mir, pe care ei nu îl înțelegeau, pe care Mântuitorul l-a dezlegat, dar ei tot nu au făcut. Și au pierdut acest moment. A fost un moment. L-au pierdut de două ori. Și în casa Martei și a lui Lazar, și în casa lui Simon Leprosul. Această repetiție este cunoscută la Dumnezeu. Faptul că de două ori s-a întâmplat asta, le atragea atenția foarte clar apostolilor. Se apropie momentul morții. Nu mai au povești că... deci femeile acestea, amândouă fac același gest, în același tip, în același fel, și lucruri care se fac numai la morți și Mântuitorul spune aceștia nu le supărați că pentru groparea mea face aceasta. Adică niște lucruri foarte clare care nu mai necesită nicio discuție. Și ei, acest lucru îl obișnuiește Dumnezeu de a repeta și de a-ți descoperi ce trebuie să faci sau pe ce cale trebuie să o iei. Ar trebui să vorbim și despre Pavel și drumul spre Ierusalim ca să vedeți de câte ori au ieșit profeții înaintea lui și au zis acest om care merge spre Ierusalim va fi legat așa. Și toți spuneau despre asta și aminteau despre asta. Și nu numai lui, ucenicilor lui care erau cu el. Aceasta, în primul rând, deci mai important este momentul decât ritualul. Țineți minte asta. Al doilea. Al doilea lucru care este important și care poate fi extras de aici, din cuvântul ăsta al înaltului Bartolomeu, este că, și din cuvântul Scripturii de aici, este că mai importantă este fapta bună pentru cel, atunci când această faptă bună este făcută pentru un om care este nedreptățit, pentru un om care este, căruia îi se face rău, căruia îi se face... îi se produce un rău fără voia lui, peste voia lui, el fiind om drept. Adică, așa era Mântuitor. Mântuitorul n-a făcut rău nimănui. Gestul pe care îl făcea femeia de a-i unge trupul cu mir, adică de a-i pregăti mormântarea, era mult mai valoros decât binele ce le puteai să faci altora, care în general din vina lor ajungeau așa, cei mai mulți, rarissim altfel. Știți că și la noi cam așa e, adică din vina noastră de multe ori ajungem să sărăcim, că jucăm la pariuri, că bem, că trăim într-o harababură completă, nu strângem un ban, nu facem nimic, că nu avem consecvență în munca noastră, că n-am învățat la școală, că de cele mai multe ori lucrurile sunt cumva țin și de noi, sărăcia noastră, și dacă îi luați pe toți amărâții săracii noștri de pe aici și i-am luat, săracii toți au în familie situații de vicii și ei între ei și ei în sufletul lor, dar și în afară între familia restrânsă sau familia lărgită, situații și vicii îngrozitoare care pot să torne acolo tone de bani, că oricum se vor dispărea și nimeni nu va rămâne. Adică poți să torni tone de avuții, poți să le dai, cum au făcut primarii autoritățile române în perioada comunistă, după ce plecau sașii, de rămâneau sate întregi, toate acele sate le dădeau unor comunități mai amărâte, mai necăjite, ori de români, ori de romi, care o duceau rău pe undeva, prin boșdeucile lor și le dădeau satul de Săsesc. Cu toate, cu acareturi, că nu luau nimic sașii. Și cu casele, cu tot, știți cum aveau ei. Dom'le, în câțiva ani era să și elucie. Cum se poate așa ceva? Omul nu muncea, continua să bea, vindea tot de pe acolo și pa, le vindea și avuția și casa tot și zicea, suntem săraci. Vindea și bea bani, să nu știu ce făcea cu ei. Și marea majoritate, 90% din cazuri, erau săraci lipiți pământului. Ei primiseră gratuit chestiile astea. Dovedeau cu vârșini de sat că sărăcia nu ține neapărat de o nedreptate socială, crudă și cruntă, sau de o nedreptate, eu știu de ce tip, mistică, dumnezeiască, că i-a lăsat Dumnezeu cu nu știu ce necazuri și ei n-au ce. Ținea de ei și de patrimile lor și de munca lor și de strădania lor și consecvența lor și de... Ei, în a ajuta pe acești săraci, care sunt majoritatea, și pe cei nedreptățiți cumva, pe cei care au căzut pe neașteptate în mâna nedreptăților omenești, a nedreptății omenești, a nedreptăților de clasă, a nedreptăților naționale, etnice, a oricărui tip de nedreptate, preferabil sunt ceilalți să fie ajutați. Ăia care săracii s-au străduit, dar au venit cazul peste ei. Preferabil, mai mare, toți și unii și alții, dar preferabil aceia sunt cei care sunt, în primul rând, vizați de ajutorul vostru. Asta ne învață această pildă. Nu o spun eu, o spun cei ce explică cuvântul. Înțelegeți? Că așa era Mântuitorul. Mântuitorul trebuia să fie uns, trebuia să fie pus în mormânt și lucrurile astea nu se întâmplau pentru că el a vrut, nu, pentru dimpotrivă, contra tot ce a făcut el, tot binele imens care îl făcea el, toată lucrarea care îl făcea el, contra acestea, o lume întreabă venea asupra lui să-l strângă, să-l sugrume, să-l suprime. Ori asta era o nedreptate absolută. A ajuta un om în asemenea nedreptate absolută. Ai face un bine cât poți tu să-l faci, este mai mare decât orice alt bine față de alt om care, din pricina lui, din pricina lenei, din pricina nepăsării, din pricina halababurii, na, trăiește cum trăiește. Și al treilea este un vârf, fapta bună făcută de cei care sunt prigoniți pentru credință, pentru adevărul veșnic, pentru Dumnezeu, despre care vorbește mult Scriptura, foarte mult, și care este cea mai înaltă formă de dărnicie. Adică, tocmai atunci când acești oameni, cum a fost perioada romană, în care acești oameni erau deposedați de avuții, erau alungați dintr-o insulă într-alta a Mării Mediterane, erau exilați, se umpleau pușcările Imperiului cu ei, erau duși în circuri și se distra lumea. Când tocmai a ajutat pe acești oameni care mărturiseau adevărul, pentru adevăr mureau, pentru adevărul veșnic, ai ajuta și a spune pielea în joc pentru ei, era cea mai mare faptă bună posibilă. Și tocmai cei care ajutau pe asemenea oameni sau îi înțelegeau, sau măcar le dădeau de mâncare. Sau își plăteau săracii pe gardieni ca să intre și să vorbească cu ei, să le dea o haină, să le dea o bucată de pâine. Această milostenie era mai mare decât orice alt tip de milostenie înainte lui Dumnezeu, pentru că acești oameni pătimeau de dragul adevărului veșnic, nu numai de dragul unui adevăr vremelnic, național, etnic, ăștia sunt pe planul 2, social, politic, nu știu ce. Aceștia sunt cei care pătimesc de dragul unui adevăr care nu va pieri în vecii vecilor, de dragul unui adevăr care merită toată osteneala aceasta și tu, și de fapt despre aceasta vorbește Mântuitorul în capitolul 10 la Matei, când zice și v-am mai citit și am trecut peste acest capitol, dar repetăm puțin ceea ce zice Mântuitorul în acest capitol. Chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate ca să le scoată, să tămăduiască orice boală și orice neputință. Numele celor 12 sunt acestea și le numește. Pe aceștia 12 i-a trimis Iisus poruncindu-le lor și zicându-le, în căile păgânilor să nu mergeți, în vreo cetate de samarieni să nu intrați, ci mai degrabă mergeți către oile și le pierdute ale casului Israel și mergând propovăduiți zicând, s-a apropiat împărăția celor, tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, călăsiți pe cei leproși, pe demonii scoateți în dar afară, în dar azlat, în dar ați luat, în dar să dați, să nu aveți nici aur, nici argint, nici încătoare și toate celelalte, nici traistă, în orice cetate veți intra, să cercetați cine este mai vrednic în ea și acolo să rămâneți până veți ieși. Și după aia zice, cine ajută pe ei în situațiile critice, în situațiile în care ei sunt prigoniți, adică cine, iar dacă casa aceea este vrednică și vă primește, vine pacea voastră peste casa aceea, iar de nu este vrednică, pacea voastră se întoarce la voi. Și nu vă va primi pe voi, nici nu vă va asculta cuvintele voastre ieșind din casa aceea sau din cetatea aceea, scuturați praful de pe picioarele voastre. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, fiți deci înțelepți ca șerpi și nevinovați ca porumbei. Feriți-vă de oameni că își vă vor da pe mâine sinedriștilor și a sinagogilor și în sinagogile lor vă vor bate cu biciu. La dregători și la reși veți fi duși pentru mine spre mărturiei lor și neamurilor. Iar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijorați cum sau ce veți vorbi, că vi se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiți, fiindcă nu voi sunteți cei care veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru care grește întru voi. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, iar cel ce se va răda până la sfârșit acela se va mântui. Când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta să fugiți în cealaltă, adevărat găiți vouă, nu se vor sfârși cetății lui Israel până și va veni Fiul omului. Nu este ucenicul mai presus de învățător sau sluga mai presus de stăpânul său. Destul este ucenicului să fie ca învățătorul și slugii ca stăpânul. Deci nu vă temeți de ei, căci nimic nu este acoperit care să nu iasă la ijală și nimic ascuns ca să nu ajungă cunoscut. Și mai departe, la voi însă și pericapului vostru sunt numărați, așadar nu vă temeți. Voi sunteți de mult, mult mai de preț decât păsările. Oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și eu voi mărturisi pe el înaintea Îngerului lui Dumnezeu. Iar cel ce se va lepăda de mine, nu s-o cotiți că am venit să aduc pace mai departe. Iertați-mă că... Aici, cine vă primește pe voi, deci acești oameni care merg să spună cuvântul, acești oameni care pătimesc pentru Hristos, acești oameni care la un moment dat sunt dați la o parte, urâți de societate, bajocoriți, râși într-o comunitate. Vă ziceți, dar unde sunt acești oameni? Poate că în comunitatea în care sunteți voi se hârjonește și își dau coate și râde unul care săracul se mai închină la masă. Sau mai zice că ține postul și își bat joc de el. Sau râd pur și simplu de el că mai crede în Dumnezeu. Zice, cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. Auziți? Pe acești oameni, dacă tu îi primești, dacă tu îi îngădui, dacă tu îi ierți, dacă tu ai îngăduință față de ei, dacă tu îi susții în fața celorlalți, pe Hristos îl susții. Deci o faptă bună foarte mare, imensă, mai valoroase decât celelalte, care și ele valoroase, dar nu au... E ca și cum ar fi aur de 24 de carate. Pe când acesta mai jos e aur de 15 carate, de 12 carate. Cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cine primește proroc, adică unul dintre acești oameni, în nume de proroc, plată va lua. Plată de proroc va lua. Auziți? Deci cine va primi pe unul dintre aceștia, îl va ocroti într-un fel. Îl va scăpa într-un fel de oprobiu public. Sau măcar o să-i fie alături în acel. Va primi și el plată de proroc. Și chiar zice, cine îl primește pe acest om în nume de proroc. E ca și cum ai zice, mai poate că omul ăla e un creștin de mâna a doua, nu știe multe. Nu știe să susțină punctul lui de vedere. Nu știe să... Dar e creștin. Și se ține și el tare de credința lui. Cine îl primește pe acest om cu nume de proroc, adică să-l socotești ca trimisul lui Dumnezeu. Doamne, dacă ăsta îl susține pe Dumnezeu, eu îl ajut, cum pot. Și zice, dacă îl primești ca pe un proroc, cu nume de proroc vei fi primit tu în împărăția celor, auziți? Deci nu trebuie să fie la proroc, dar dacă tu îl ajuți ca pe un proroc al lui Dumnezeu, cu nume de proroc vei fi primit în împărăția celor. Plată de proroc va lua și cine primește pe unul dintre aceștia ca un drept. Deci tu îl socotești, nu stai să-i analizezi, păi ăsta e credincios, care susține, nu știu ce, că știu eu, că nu știu cum, că nu stai să analizezi. Ca pe un drept să-l primești. Cine primește ca pe un drept, în nume de drept, răsplata dreptului va lua. Adică tu, dacă îl primești până la ca pe un drept și îl ajuți ca să un drept și îl ocrotești, nume de drept vei lua în împărăția celor. Tu care ești ultimul om, ce ai făcut? Ce drept ai făcut tu? Ce dreptate ai făcut tu? Ce valoare ai tu de proroc sau de drept? Și uite că nume de proroc și nume de drept vei lua numai pentru că îl susții pe omul în situația aia. Vă dați seama? Ce importantă e acesta a treia, de care vă ziceam, cea mai importantă, facere de bine. Și cel ce va da de băut uneia dintre aceștia mici, că de fapt spune, sunt mici, niște oameni mici, niște oameni amărâți, care mă susțin pe mine, care îmi rostesc mie numele. Cine va da de băut uneia dintre aceștia mici, numai un pahar cu apă rece. Și să știți că grele au fost vremurile. Nu știu dacă vă aduceți aminte de Domnul acela de la Simeria, de la oastea Domnului, care ne-a vorbit în tabără, Ilinca, domnul Irinca, și care spunea că acea femeie sau soția unui gardian important de la închisoare și-a călcat peste, a făcut un gest care nu, dacă ar fi aflat cineva, putea să intre și ea la pușcărie. Și el a lucrat acolo în post să facă nu știu ce cabluri de curent și n-avea voie nimeni să vorbească cu el sau să-i dea ceva, nici poveste. Că așa era regula. Cu acești bandiți n-ai voie să vorbești. Iar dacă vorbești sau le dai ceva, intri și la pușcărie și faci tot atâta cât ei. Și această femeie, soția gardianului, își riscă și ea și pe soțul ei și vine cu un platou cu tot felul de bunătăți și îl pune acolo și încă și vorbește cu el. Și zice, știu că mă poți vine, știu, dar cred că nu o să faci asta. Adică și pentru Dumnezeu a făcut-o, pentru că ăla cânta despre Dumnezeu, ce știa și el. Cumva, păi asta e, această femeie l-a primit pe acel om ca pe un proroc, plată de proroc va lua. Asta e un gest foarte greu, foarte greu. Toți acei oameni care au înfundat pușcăriile și care au primit pe toți necăjiții aia care cereau noaptea găzduire, că erau legionari, că ce erau, nu conta, bandiți din munți, cum îi numeau ei, i-a primit când au bătut la poartă, faptul că i-a primit și i-a primit ca de la Dumnezeu, ca pe ucenicii lui Hristos, pentru că erau prigoniți și căutați și pentru credință, plată de drept și plată de proroc vor lua în împărăția cerurilor. Așa este. În nume de ucenic, deci, și cel ce va da de băut unei dintre aceștia mici, numai un pahar, au zis ce valoros, numai un pahar de apă, nu un mare lucru să faci, să-l ții 20 de ani ascuns în pivință. Nu, să dai un pahar cu apă. Numai un pahar cu apă rece, în nume de ucenic, adică îi va da celui care vine la el, în nume de ucenic al Domnului, dă, ca și un ucenic al Domnului. Adevărat că izvoa nu va pierde plata sa. Ăsta este motivul pentru care bietul popor, pentru acești oameni care se veneau în numele Domnului, monahi, preoți, care propovăduiau, cum propovăduiau, mai amărâți, mai nepricepuți, unii mai limbuți, alții mai beții, mai, da, îmbrăcați în haina asta, poporul în general a dat valoare acestora, nu acestora în sine, dacă ei totuși veneau să-L vestească pe Dumnezeu într-un fel sau într-altul, îi primeau, îi omeneau și ei pentru cuvântul lui Dumnezeu făcea asta, că ăștia veneau în numele lui Hristos. Și dacă ei îi primeau ca pe niște drepți, ca pe niște ucenici al lui Hristos, ca pe niște proroci, ei urmau să aibă plată de proroc și de ucenic și de drept. Nu conta că ăla e o pramatie care se dovedește în urmă că nu e chiar așa cum se dovedește, că e nu știu cum. Treaba lui va pleca. Dar tu ai făcut un lucru mare, pentru care plată mare vei lua. De aceea a fost în veacurile trecute această cinste a bietului popor pentru acești de multe ori nevrednici oameni îmbrăcați în haine negre care veneau în numele lui Dumnezeu, cum suntem noi. Dar eu cred că toți aceștia, chiar dacă unii dintre aceștia îmbrăcați în haine negre, monah sau preot, ierar sau ce-or fi fost, care au fost găzduiți, care au fost primiți, care li s-au stat la picioarele, care li s-au făcut, li s-au dat cinste, care au fost numiți părinți, chiar dacă nu merităm să fim numiți așa. Dar chiar dacă acești oameni au fost nevrednici, dar totuși au venit în numele lui Dumnezeu. Așa, cum s-a putut? Poporul acela, oamenii aceia își vor primi plata lor însuțită. Nu știu aceștia dacă vor avea vreo plată, ăștia îmbrăcați în negru, nu știu. Dar ceilalți vor avea. Iar cei care s-au străduit și s-au hotărât să nu mai dea cinste și cum se hulește și bajocorește acum totul, își pierd o mare șansă. Că Dumnezeu nu zice, iar dacă vei da acestuia mai mic, care cu nume de proroc să-l primești, cu nume de drept, cu nume de chiar dacă el nu știi tu viața, sau eu știi și poate chiar te îndoiești puțin că ce-o fi și cu el, dar măcar îl primești ca pe un drept, îl primești ca pe un proroc, îl primești ca pe un ucenic, nu zice, iar dacă ești păcătos, nu vei primi nimic. Ți se aștept numai păcatele și nu știu ce. Nu! Ți se dă plată de proroc, auziți? Deci e ca și mai zice, avem o șansă imensă, noi, păcătoși și pământului care mai suntem acum și care ne plângem zi și noapte că nu mai putem să facem nimic, că nu mai avem putere, că nu putem să ne rugăm, că nu putem să nu știu ce, că nu putem să... Dar când ni se oferă șansa imensă ora unui om care este nedreptățit, pur și simplu, pentru din criterii etnice, de criterii sociale, mare cinste va lua acela care se nu îl trece cu vederea și îl ajută pe acel om, mai mare cinste va lua dacă acel om pătimește sau propovăduiește sau vine în numele lui Dumnezeu. Și tu nu îl judeci cu asprime, ci îl ajuți dacă este ceva cu ajutat cu el sau îl găzduiești o noapte sau îi dai un pahar cu apă. Oricum, nu îl bajocorești, tu vei primi plată de proroc, de drept și de ucenic. Și cred că prin această formă de hulă și de bajocură care s-a instaurat așa peste tot poporul legat de multe ori pe bună dreptate față de noi preoții, față de orice om care se mai numește numele lui Dumnezeu și vine să spună cuvântul lui Dumnezeu, are o anumită dreptate, dar poporul îi se ia o mare șansă, o mare și imensă șansă, aceea de a putea să primească darul lui Dumnezeu mult mai repede, fără multă osteneală. Incredibil. Nu este niciun în Scriptură ceva mai ușor obținut decât așa. Plată de proroc. Numai că ai dat un pahar unuia, luându-l în nume de proroc, socotindu-l ca un proroc. Adică i-ai dat cinste. Atâta! Vă dați seama. Dar restul, domnule, restul rugăciun zilnice, faci aia, drege aia, faci nu știu ce și degeaba, nu știu la asta. Și să discutăm. Vă dați seama. Și aici nu mai niciun să discutăm. Da. Zicea Sfântul Vasile cel Mare despre această împărțire între fapte de pomană și fapte bune, ca expresie concretă a iubirii. El le numește altfel, dar zice în epistole așa Sfântul Vasile cel Mare: și oricâte fapte bune săvârșești, să știi că ție îți aduci comoară în ceruri. Faptele bune, ăla de pomană. Bune, faci. Așa. Și după aia, iar ușurarea pe care o aduci, deci alea sunt faptele bune, și mai vorbește un alt tip de fapte bune care sunt astea, care vă spun, ca expresie personală a iubirii, iar ușurarea pe care o aduci celor care suferă în prigoană pentru numele Domnului, auziți cum spune Sfântul Sfântul Mare, mai ales acelora care suferă în prigoană pentru numele Domnului, ușurarea pe care o aduci acelor care suferă în prigoană pentru numele Domnului, aceea, faptă aceea bună, îți va pregăti cununa în ziua răsplății. Deci pentru aia, adu niște comori pe acolo, niște chestii, dar cununa, adică salvarea, ieșirea, o primește așa mai degrabă. În epistola 155, o spune Sfântul Vasile cel Mare, o găsiți în Părinții Scriitori Bisericești, volumul 12, acest verset. Pagina 340, nu știu cât. O tânără familie cu doi copii, sosiți din Craiova, caută chirie. Apartament cu două camere, acceptă și gazdă, adică să fie și în gazdă, să fie gazda cu ei, să-i spun asta. Soții sunt rezidenți și ar avea nevoie și de o persoană pentru grijirea copilașului de un an jumătate, între orele 7 și ora 3. Plătită. 7 și 3 după masă. Și aici sunt numele de telefon, dacă știți sau puteți. Dacă aveți întrebări, zicem Tatăl nostru. Și după aceea cuvinte:
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, de Maria.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin. Mâine, să nu uitați că după maslu este vecernia cu lichie pentru Sfântul Ioan, teologul și evanghelistul.